У амерыканскім штаце Пенсільванія цяпер ідзе суд над групай людзей, якія незаконна вывозілі са злучаных штатаў у Беларусь прыборы начнога бачання. Як гаворыцца ў судовых дакументах, прапанаваў ім гэта рабіць чалавек, які працаваў беларускім дыпламатычным кур'ерам і рэгулярна лётаў з Менску ў Нью-Йорк. Пра працу дыпкур'ера і не толькі пра гэта мы пагутарым з нашым сённяшнім госцем, і нам гэта раскажа былы дыпламат Міхаіл Бацян. Ён з намі цяпер на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры.
Міхаіл, калі вы пачыналі працаваць, наколькі важнай была праца дыпкур'ера, вось калі вы працавалі ў беларускіх прадстаўніцтвах за мяжой?
Ведаеце, я пачынаў працу ў беларускай дыпламатыі яшчэ ў самым пачатку перыяду, ну, дыпламатыя, скажам так, глубаковая беларускай толькі пачыналася. Я пачаў працаваць у спачатку Міністэрства замежных справ у 92-м годзе. Вось, і з 95-го года я працаваў з дарадцам амбасады Беларусі.
А з намі на сувязі, я спадзяюся, зноўку наш сённяшні госць, былы беларускі дыпламат, спадар Міхаіл Бацян. У нас была тэхнічная праблема, цяпер мы зноўку маем яго на сувязі. Спадар Бацян, дык зноўку я паўтару гэтае пытанне пра ролю дыпкур'ера і пра ваш досвед працы з дыпкур'ерамі.
Ведаць, я працаваў у беларускай дыпламатыі з самага пачатку, як у нас утварылася, скажам так, глубаковая дыпламатыя, бо БССР таксама мела сваіх дыпламатаў, мы ж былі самымі чальцамі ААН. Глубаковая дыпламатыя з'явілася только пасля того, як наша краіна стала суверэннай дзяржавай у 92-м годзе. Вось, і мне пашчасціла пачынаць беларускую дыпламатыю вось з гэтага часу. І потым, пазней, з 95-го года я працаваў ужо з дарадцем амбасады Беларусі ў Вене, пазней у Варшаве. Вось. І на пачатку у нас не было ніякіх дыпалатычных кур'ераў. На пачатку так усё рабілася, што ну, частку тых, скажам так, той інфармацыі, якая, скажам так, не мела закрытого характару, мы высылалі па службовай электроннай пошце. Вось. А нейкія пісьмовыя, скажам так, матэрыялы просто выкарыстоўвалі кожную аказію, ці нехта там ехаў які-небудзь бізнесмен, ці які-небудзь чыноўнік вяртаўся з граніцы ў Мінск, то мы яму, скажам так, выдавалі гэтую пошту, і ён ее вёз у Мінск. Вось. А першыя кур'еры з'явіліся, наколькі я памятаю, ці можа ў 96-м, ці можа ў 97-м годзе. Гэта былі два хлапцы, якія прыязджалі, напрыклад, у Вену, яны ехалі з Мінску, праз Варшаву, у нашай амбасадзе ў Варшаве былі, потым Берлін, Вена, Парыж, і так сама вярталіся назад. Вось так это было. Это ўсё на маіх вачах, скажам так, пачыналася.
Скажыце, вось мне даводзілася чуць ад другого былого дыпламата, што большасць дыпкур'ераў гэта фактычна супрацоўнікі КДБ, якім проста выдалі дыпламатычныя пашпарты. Вы пагадзіліся з такім вызначэннем?
Справа ж не ў гэтым, ну, вядома, што якія супрацоўнікі, гэта не мае ніякага значэння. Аднак гэта людзі, якія маюць дыпламатычныя пашпарты, якія фармальна з'яўляюцца дыпламатамі. Вось усё, а кім яны ёсць, ведаеце, гэта нікога не хвалюе ўвогуле. Людзі едуць з пашпартам дыпламатычным, і ўсё.
А скажыце, калі ласка, што цяпер возяць дыпкур'еры? Вось апошнім часам ужо такая іншая сістэма камунікацыі, здаецца, большасць інфармацыі павінна вельмі хутка перадавацца, магчыма, праз нейкія шыфраваныя электронныя каналы.
Ведаеце, ёсць некалькі магчымасцяў. Напрыклад, наколькі я ведаю, калі я працаваў, ну, па-першае, я ўжо казаў, это, скажам так, службовая дыпламатычная пошта. Это так сказаныя адкрытыя матэрыялы. Потым пазней, это ўжо нават было дзесьці, калі я ўжо стаў у Варшаве, у кожнай амбасадзе ўжо з'явіўся шыфравальшчык. Ёсць так названыя шыфравальныя матэрыялы. Это вельмі кароткія матэрыялы, ну, скажам так, вельмі закрытага характару, вось, якія перадае шыфравальшчык. Але ж ёсць матэрыялы, скажам так, якія займаюць вельмі вялікі папяровы, скажам так, аб'ём. Вось, вялікі нейкія пісьма, нейкія запытанні і так далей, і так далей. І вось менавіта імі займаюцца дыпламатычныя кур'еры. І такія кур'еры ёсць не толькі, скажам так, у Беларусі. Кожная, напэўна, краіна мае нейкі дыпламатычны кур'ер. Так што тут нічого такого нового нема.
А вось скажыце, наколькі гэтых людзей кантралююць іншыя супрацоўнікі дыпламатычнай службы? Наколькі ўвогуле дыпкур'ер працуе незалежна? Бо мы расказваем пра выпадак, да, мы расказваем пра выпадак, што чалавек нібыта вывозіў у дыпламатычнай пошце нейкія прыборы начнога бачання. Ну, хутчэй за ўсё, гэта былі проста біноклі для начнога палявання. Але, тым не менш, гэта было незаконна. Наколькі вялікая спакуса такому чалавеку ператварыцца ў кантрабандыста?
Ну, бачите, все залежить от того, наколки это человек сумленный. Бачите, праца дипломата, а курьер, он так само является формальным дипломатом, это праца вельми отказная, это элитарная праца. Это человек на какую працу пришел, он помимо быть вельми-вельми сумленным человеком. Вот. И поэтому контролировать это абсолютно немагчыма. Когда ему дали эту пошту, он повинен ее привезти и больше ничего с собой абсолютно не брать. И хочу подкрестить, что этот выпадок, когда так справды есть, когда ты занимался курьер, это вовсе страшенный скандал международный. Я не веду, почему так нет, это все чехутка отбывается. Это страшенный скандал, это редко довольно бывает, разумеете. Есть так званая Венская конвенция 61 года об консульских дочинениях. Вот, такое подкрестие, что дипломатичная почта является недотыкальной. Але есть одна обмолка этой конвенции. Что значит держава, там, например, в какую приехал курьер, певные органы этой державы мают право у выключенных выпадках, и есть абсолютно, скажем так, подставы для того, что у этого курьера, скажем так, этот курьер везет не дипломатичную почту, а нечто иншее, тогда могут, как скажут, ускрыть эту почту. Вот. Альбо змусить этого человека, этого дипломата, вернуться за этой почтой, вернуть ее назад до дому. Вот такие, разумеется, правила. Так что вот так. А что дотычется, например, этих биноклей, то мне эта тема так само очень близко, потому что я, скажем так, мало дочинения до поливания, бо я теперь редагую часописы «Охота и рыбалка» белорусские и «Охота на Белой Руси». Так что я эта тема мне очень близко, и так вот, что мне удалось трохи про ее сказать.
Ага, а вы скажите, на кольки запотребованы эти, саправды, бинокли, бо там целая группа людей. Насколько я разумею, дипломатичную почту, до речи, американцы не вскрывали и не чапали. Просто там есть этого человека, дипломатичного курьера, навод не затримливали. Только огучивается его прозвище, Александр Шпаковский. Министерство замежных справ Беларуси уже заявило, что этот человек працавал до 2012 года, але он не имел никакого дочинения до этого. Его навод не тримали. Але там целая группа былых белорусских громадян и один, как минимум, теперешний белорусский громадян. У всех их такие белорусские вельми прозвища. И неужели столько людей могли зарабатывать на вот этих биноклях? Неужели они для полявничих настолько популярны?
Бачите, в Беларуси оказывается довольно шмат полявничих. Я только веду, что чальцами белорусского товариства полявничих и рыболовов являются 51 тысяча человек. И веду, что, например, по данных, есть такая организация Белгосохота, Белдержполивание, Белдержохота. Вот, только в этом году, от начала этого года уступило, стали полявничими 3,5 тысячи человек. Так что, скажем так, напевно, запотребование есть. Есть. Полявание развивается. Так что есть, тем более, что, полявничими, как правило, становятся сегодня люди не бедные, а богатые, часто вельми богатые. Так что у них есть гроши, как бы это набыть. Вот и такие приборы могут корыстаться попытом.
А все ж таки, вертаючыся до пытання про дыпкур'ераў, наколькі гэты чалавек працуе самастойна, ці гэта все ж таки праца ў камандзе нейкай? То бок, калі чалавек сапраўды вырашыў штосьці парушыць, наколькі ён можа гэта зрабіць сам, ці яму дзеля гэтага давядзецца з нейкімі сваімі калегамі дзяліцца інфармацыяй і фактычна ствараць нейкую такую злачынную групу?
Не ведаю, як цяпер, ну як я памятаю, до нас некалькі разоў прыязджалі ў дыпкур'еры, як правіла, яны прыязджалі ўдваіх прыязджалі. Вось так было. А так, ну, ім даюць, даручаюць эту пошту, і все, яны самастойныя людзі, яны самастойна ўсё выконваюць. Ніхто іх, наколькі я разумею, як іх пракантраляваць. Чалавек паехаў, чалавек забраў пошту, сеў, скажам так, у цягнік і паехаў. Вось.
Але ж паслухайце, гэтая пошта, яна асобна...
Гэта ўжо на яго сумленні, разумееце.
Але ж яна асобна апячатваецца, гэтая пошта, так ці не?
Конечно.
То бок ён...
так называемая дипломатичная вализа, есть такая назва дипломатичная, это вализа, ну такие, ну, мех, скажем так, дипломатичный мех, если так можно просто сказать, у яким находится эта почта. Mm. И безумовно, он сам нечто туда подсунуть наврать не может, потому что это вообще, эта вализа выдается в министерстве замежных сторон.
То бок, калі чалавек насамрэч перавозіць нешта незаконнае, то пра гэта павінны ведаць прынамсі той, хто апячатвае гэтую дыпламатычную валізу, так? Ці не?
Ну, напэўна, ну, не ведаю, я так да канца не ведаю, но мусіць так павінна быць, я лічу, що тяжко мені сказати. Тяжко це питання.
Я не кажу про гэты конкретний випадок, але в принципі, чоловік, дипломатичний кур'єр, він же не сам опечатує.
Він тільки везе. Він сам не печатує, йому печатують все у этой валізі дипломатичній, він везе її, розумієте.
Бо у гэтай матэрыяла гэтай судовай справы гаворыцца, што вось гэтыя злачынцы, ну, кантрабандысты, яны перадавалі праз дыпламатычнага кур'ера рэчы. Такім чынам і ён перавозіў іх нібыта ў дыпламатычнай пошце. Атрымоўваецца,
ну, можа быць, ён не ў пошце перавозіў, але што як дыпламат, то дыпламата ўвогуле ніхто ж яго, скажам так, не обшуквая. Ён мог вести пошту, а разом с поштой мог еще нечто вести. Те самые забороненные речи, разумеется, как могло быть. Так могло быть. Однако, коли он дипломат, он не имеет права этим займаться, потому что дипломат, чему ему дается такая вертикальность? То есть, лечится, что всякое, скажем так, вмешательство в его справы, это может перешкодить его службовым обовязкам, разумеется, об чем справить. Так что вот так. Это ўсё робіцца.
І апошняе маё пытанне ўжо не да гэтай тэмы. Апошнімі днямі з'явілася ініцыятыва, спярша яе агучыў Аляксандр Лукашэнка, а потым ўжо спадар Пракаповіч сказаў, што цягам месяца нешта будзе канкрэтызавана з гэтай ініцыятывай, каб людзей, якія выязджаюць на закупкі за мяжу, абкладаць выязным мытам, $100 прыблізна. Як вы ставіцеся да такой ідэі?
Скажу вельмі, вельмі жорстко. У нас было шмат в Украине дурнот, на жаль. У каждой краине они бывают, но для такой дурноты еще не было. Скажу просто, это просто дурноты. Но як познать, як доведаться, чего человек я не заранее. А может, еду в Варшавский музей поглядеть. Ось. А может, еду до коханой жанчыны в гости и так далее. Это абсолютно дурнота, разумеется. Это, побачьте, что так грубо кажу, но это просто... Валасы дымам становяцца ад такіх дзіўных ідэй.
Дзякую вам за меркаванне. Яшчэ раз нагадаю, з намі на сувязі быў былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Дзякую вам вялікі за гутарку.
Да пабачэння.